Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou la emisiunea Pași în 2, la microfon Cristina Ișvan. Așa cum v-am promis, dragii mei, luna martie este una specială și dacă de obicei în cadrul emisiunii sunteți obișnuiți să ascultați un invitat pastor, pentru luna martie am ales să fie împreună cu mine doamne. Și nu orice doamne, ci colegele mele de aici de la Radio Vocea Speranței, iar săptămâna aceasta împreună cu mine este Angelica Paicu. Bun venit!
Bine te-am găsit, Cristina! Bun regăsit, dragi prieteni!
Mă bucur că sunteți împreună cu noi în felul acesta. Sunteți atât de cunoscut ascultătorilor noștri, dar din postura de realizator, nu cea de invitat. Ei bine, mi-am propus ca pentru luna martie oamenii să ne cunoască mai bine pe noi, cele care vorbim aici la microfon, pe colegele mele, și am ales ca și dumneavoastră să faceți parte dintre cele care ne vorbiți ceva despre viața de familie. Suntem în cadrul unei emisiuni de familie, încercăm să vedem cum putem aduce armonia între cei doi, între părinți și copii, și avem nevoie de sfaturi pe toate planurile. Ei bine, pentru astăzi, dincolo de experiențele dumneavoastră de viață, directe sau indirecte, pe care sunt sigură că le veți prețăra în discuția noastră, avem o temă generală. Vorbim despre conflictul între generații. Credeți că e doar o sintagmă, e doar un clișeu sau chiar există conflictul ăsta?
Cred că este denumit generic așa. Eu nu cred într-un conflict, decât dacă vrei. Mai degrabă cred că este un strigăt de ajutor, un strigăt de alarmă și din partea celor tineri și din partea celor vârstnici. Tinerii vor să-și afirme maturitatea și să hotărască ei de acum. Vârstnicii vor să se mai mențină la volan, să creadă că încă pot face față vitezei. Cred că este un strigăt și din partea unora și din partea celorlalți.
Este mai degrabă o mână întinsă pe care și unii și alții ar putea să o aibă, tocmai pentru că spun, există un conflict între generații, dar haideți cumva să împăcăm lucrurile, pentru că nu ne putem imagina o lume, nu neapărat condusă, dar o lume ghidată doar după principiile tinerilor și nici doar după principiile vârstnicilor. Dar ce se întâmplă într-o familie? Pentru că suntem la o emisiune de familie și dincolo de aspectul acesta social, general, încercăm să vedem ce se întâmplă în familia restrânsă, în familia lărgită, atunci când sunt diferențe de opinie, diferențe chiar de comportament, între ceea ce se întâmplă între generațiile mai tinere și părinți, bunici chiar.
Și generic vorbind, conflictul sau neînțelegerile pot apărea...
Sau poate că ar fi mai corect să spunem diferențele.
Diferențele de opinii, da. Pot apărea la fiecare în funcție de background-ul lui. Dacă tânărul știe foarte bine, a crescut într-o familie frumoasă și știe că într-o discuție poate rezolva orice problemă, va veni cu acest bagaj și în noua familie și va transmite aceleași valori și copiii vor prelua. Dacă a trăit într-o familie dictatorială în care tata sau mama bătea cu pumnul în masă și toți faceți așa cum vreau eu, cum cred eu că este bine, atunci preia acest model. Este adevărat că lanțul se rupe și nu întotdeauna se va întâmpla așa. Sunt oameni care își revin, efectiv, își revin și aici pot spune că mare parte dintre ei fac așa. Și eu și soțul meu provenim din familii disfuncționale și amândoi am hotărât, fără să știm unul de altul, că la noi în casă nu se va întâmpla așa ceva. Și uite că Dumnezeu ne-a pus unul lângă altul și tragem la jug împreună având aceeași direcție. Dar în situația în care, în cazul fericit despre care vorbesc, atunci știind cum este și dorindu-și altceva, fiecare va căuta să împace lucrurile și să aibă răbdare, pentru că este vorba despre răbdare.
Și va căuta schimbarea.
Absolut.
Pentru că schimbarea nu este ceva ce vine natural, firesc, ci este ceva la care lucrezi, pe care ți-l propui
și îți dorești,
în primul lucru. Rând lucrul acesta. Revenind la genericul emisiunii noastre, vorbim despre pași în doi, despre armonia aceasta care ar trebui să existe între membrii familiei. Spuneți-mi așa, din ceea ce ați văzut, din ceea ce cunoașteți, din poveștile doamnelor care trec pe la emisiunile dumneavoastră, din poveștile bunicilor pe care îi aveți în emisiunile dumneavoastră, cum arată sau ce își doresc oamenii de la o familie fericită?
Să le fie bine, să fie pace. În momentul în care au intrat în casă, vor să le fie bine. Asta își doresc, să nu trăiască sub tensiune. Este adevărat că și factorul material contează, dar mai puțin, nu atât de mult pe cât vor alții să ne bage în cap. Contează cât să nu mor de foame, de exemplu. Dar Dumnezeu îți dă înțelepciune să te descurci cu cât ai și dacă este liniște și pace, dacă nu este nevoie să porți măști, dacă nu este nevoie să plângi și să te ascunzi, atunci este bine. Toți își vor binele, indiferent de vârstă.
Și acum să vedem în ce măsură conflictul acesta sau diferențele, să le numim așa, dintre generații, ar putea să strice cumva armonia aceasta. Și mă gândesc cumva la câteva situații posibile sau mai degrabă la câteva genuri de conflicte care ar putea apărea, pornind de la ceea ce se întâmplă într-o familie lărgită. Să luăm, de exemplu, părinții tineri și copiii mici. Da? Vorbim tot de o diferență între generații. În ce măsură conflictul acesta între un părinte tânăr, să spunem, și copiii mici, să zicem, în jurul vârstei de 10 ani până în 15 ani, ar putea să însemne un conflict. Un conflict în idei și apoi mai departe să ducă la o stare de tensiune care ar putea să strice armonia aceea despre care vorbeați mai devreme.
Ar trebui să discutăm despre tinerii de altă dată și tinerii de astăzi, pentru că...
N-aș vrea să ajungem neapărat la tineri, pentru că mă gândesc...
La tânăra familie.
Familie. Pentru că mă gândesc că dacă mergem pe zona aceasta de tineri,
nu,
cu siguranță
familie.
Conflictele ar putea să fie puțin mai puternice. Dar dacă vorbim tânăra de ce înseamnă familie, familia
tânără... Mă refer aici la informație. Înainte nu prea erau surse de informație și deveneai părinte trăind, învățai pe parcurs, din mers. Acum numai cine nu vrea, nu se informează. Sau cine vrea cu tot din adinsul să facă altfel. Și atunci apare conflictul. Dar există atâtea surse.
Dar în ceea ce spuneți, mă gândesc deja la o altă potențială sursă de conflict. Poate că familia tânără de astăzi se informează din online, din emisiuni, se informează din grupuri, sunt atâtea comunități de mămici,
grupuri
de părinți,
de suport,
grupuri
da.
Suport. Persoane de aceeași vârstă, oarecum. Așadar, informația vine de la persoane care sunt la același nivel. Și mai puțin de la mamele lor, de la bunici. Și atunci ar putea să apară un conflict în situația aceasta, pentru că există diferențe între modul în care mamele noastre ne-au crescut pe noi și modul în care noi astăzi înțelegem să ne creștem copiii. Și aici ar putea
categoric.
Să fie iar o altă
da,
diferență.
Da, apar foarte multe, dar depinde ce vrei. S-au schimbat atât de multe lucruri încât trebuie să fii anacronic total și absurd să-ți închipui că ceea ce ai făcut tu merge și astăzi la fel. Avem niște principii largi pe care le putem transmite, dar nu obliga familia tânără să o facă. Conflictele apar în momentul în care îți impui punctul de vedere. Leagă copilul la picioare pentru că... Așa am auzit eu. De
sau
la
diversificarea
bunica,
începe
de la, sau,
cu nu știu
da,
ce.
Da, nu, dar legatul la picioare, înfășatul ăsta a fost un șoc pentru mine. Eu care am trăit cele 9 luni de sarcină cu mama și copilul. Asta a fost Biblia mea, n-am știut altceva. Și știam în fiecare lună, în fiecare săptămână ce trebuie să fie. În momentul în care mi s-a spus pe un anumit ton că trebuie să leg și asta într-un cabinet medical, așteptând venirea medicului, M-am scuturat. Nu trebuie nimic. Fiecare părinte știe ce este mai bine pentru familia lui, pentru copilul lui. Da, putem spune dacă suntem întrebați. Conflictul apare în momentul în care te impui cu forța și dorești ca celălalt să facă așa cum crezi tu că este bine.
Sau conflictul apare și atunci când nu ești întrebat?
Categoric. Dar...
Pentru că momentul în care, nu știu, ești bunică, de exemplu, și fiica nu te întreabă ceva legat de modul în care să-și îngrijească copilul mic, ai putea tu, ca mamă, să te simți
nu prea. Mamele mai degrabă se amestecă, bunicuțele nu prea se amestecă, bunicuțele sunt mulțumite, zâmbesc fără să idealizez această imagine. Sunt bucuroase când îi aduci pruncușorul și îl pui în brațe și sunt în stare să nu se miște, ca să nu facă ceva rău. Te întreabă bunicile, pentru că sunt conștiente de marea diferență și de marile schimbări la care ele, săracile, poate nici nu mai pot face față și de aceea te întreabă. Mamele sunt mai... Și aici aș vrea să mă opresc puțin la posibilul conflict. Mamă-noră, dar și mamă-fică. Aici mama, tatăl mai puțin, dar mama are o problemă în situația în care nu a înțeles foarte bine că rolul ei nu s-a terminat, nu se va termina niciodată.
Și chiar este nevoie de ea.
Absolut. Dar
regulile le impune altcineva.
Dar asta este, există un hotar. Și e foarte bine când cei tineri locuiesc în altă parte. În momentul în care locuiesc în același apartament, în aceeași casă, se aud multe și oricât vrei tu să fii detașată, inima ta de mamă va fi mai sensibilă la un anumit ton, la un anumit cuvânt și va încerca să intervină. Dacă se bazează mult pe sentimente, ori tot ce facem noi se bazează pe sentimente. Dacă ceea ce am hotărât să facem are și suportul sentimentelor, este foarte bine, dar de obicei nu prea. Și aici femeia trebuie să înțeleagă faptul că poate este momentul să se ocupe mai mult de ea.
Poate că vă referiți la femeia,
la mama,
da? Mama, cea care este bunica celui mic.
Da, poate este momentul să facă și altceva. Poate este momentul să nu se mai amestece, să se abțină, să învețe să se abțină. Poate este momentul să hotărască, să-i dea încredere fiicei sau norii, să-i dea multă încredere, pentru că a te amesteca înseamnă că nu-i dai încredere, nu validezi ceea ce face ea.
Asta numai atunci când sunt copii sau conflictul acesta poate apărea și dacă nu sunt copii în familia tânără?
Absolut, în orice problemă a familiei tinere. Și aici, ori mama nu a înțeles că s-a încheiat într-un fel
perioada de influență.
Perioada în care ea hotăra. Pentru că atâta vreme cât ai copilul în casă și nu are 18 ani, ai datoria să hotărăști, să priveghezi, să vezi care este, ce este bine și ce nu este bine. Dar după ce s-a căsătorit și s-a format o nouă familie, nu mai ai datorie, ai obligația să priveghezi, să iubești fără limite, să te rogi, dar nu ai obligația să te amesteci decât dacă ești întrebat. Eu am învățat foarte bine acest rol și am vechime de peste 20 de ani în rolul de soacră. Mă bucură faptul că o femeie îl poate face fericit pe băiatul meu. Și atunci de ce să mă amestec eu că face, el face mâncare? Dar sunt soacre care, cum, da, așa te-am crescut eu, așa te-am, cum să faci tu mâncare? Un bărbat la bucătărie? Care este problema? Dacă pentru ei formula aceasta este bună, eu sunt mulțumită, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Sunt foarte multe lucruri de spus aici, de asta ar trebui, cred că, să ne nișăm, să ne oprim asupra unei categorii, pentru că n-am terminat.
N-am avea timp să le luăm pe toate.
Da.
Dar totuși vreau să amintim care sunt aceste categorii generale și apoi, cu siguranță, ne vom opri asupra unor detalii foarte practice, aș vrea să fie. Dacă vorbim despre părinții în jurul vârstei de 40-50 de ani care au copii adolescenți, probabil că aici conflictul este și mai
foarte
puternic.
Mare, da. Nu mai țin minte, Cristina. Eu am 63 de ani. S-au dus mulți ani de atunci.
Ați făcut de tânără băiatul și ați fost mai tânăr atunci când era adolescent.
După 4 ani de căsnicie, nu chiar de la început. Dar a fost o perioadă de revoltă, a fost o perioadă, dar la noi a fost... Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, a fost o balanță. Eu eram cu legea, paicul cu harul. A fost foarte, foarte bine așa, pentru că și acum există o prietenie extraordinară între soțul meu și băiatul nostru și ori de câte ori pleacă sau hotărăște sau ceva, îi dă un telefon și vorbesc.
Tăticuți,
cum ar fi să... ce-i face să... Cu toate că și acum, la 40 de ani, mai sare puțin și mai... Dar este o formă de a te provoca. De a se reasigura că ocupă același loc în inima părinților. Și întotdeauna părinții ar trebui să țină cont de lucrul acesta.
Sunteți un caz fericit, dar poate cei care ne ascultă astăzi ar putea spune da, dar nu se compară cum erau adolescenții de acum 25 de ani cum sunt adolescenții de astăzi, că dacă băiatul dumneavoastră are 40 de ani, deci era adolescent acum 25 de ani, păi erau alte timpuri, nu era internet, nu erau atâtea provocări pentru copii, erau mai ascultători de părinți, era alt respect. Astăzi, cum să ne mai înțelegem cu copiii noștri adolescenți care pun pe primul loc tehnologia, care întotdeauna pe primul loc prietenii sau anturajul decât familia? Ce puteți spune pentru cei de astăzi?
Nu
neapărat din experiența personală, pentru că e posibil ca lucrurile să stea diferit, dar vă întreb pentru că interacționați cu multe persoane. Aveți atât de multe invitate în cadrul emisiunilor pe care le realizați. Din poveștile pe care le-ați ascultat, este ceva ce v-a atras atenția? E vreo rețetă minune pe care ați văzut-o că funcționează?
Nu, rețete nu există. Dragostea este numitorul comun și înțelegerea și respectul față de relație. Am și eu o mare problemă. Mă întorc la o nepoțică care este adolescentă. Mă întorc în Iași și nepoata mea are 13 ani, 14 ani. Cum voi face? Ce voi face? Nu știu, bunul Dumnezeu mă va ajuta. Este o mare, mare necunoscută această relație pe care trebuie să o renodăm. Dar nu vom ști, nu vom putea, nici cu afirmația trebuie să fii prietenul copilului tău, nu prea sunt de acord, pentru că prietenul este prieten, prietena este prietenă, părintele trebuie să hotărască totuși niște limite, trebuie
momentul
să știi
în care ești părinte vii și cu o doză de autoritate
care trebuie să fie respectată, dar cred în prietenia și în frumusețea relației. Dacă tu de mic ai reușit să construiești o relație cu copilul tău, atunci această relație se va menține. Cu toate influențele, și sunt influențe extraordinare, mai ales din exterior, grupul de prieteni. Ce să faci? Trebuie să-i cunoști prietenii. Trebuie să-i cunoști.
Să-i aduci în casă.
Absolut.
Să-i primești la masă.
Să știi mai degrabă în casa ta să se întâlnească decât în altă parte. Trebuie să-ți cunoști copilul atât de bine încât pe fața lui trebuie să citești tu umbra din ochii lui și lacrima din colțul ochiului și colțul gurii trebuie să-ți arate bucurie sau tristețe. Trebuie să-ți cunoști copilul și nu poți. Nu știu ce aș fi făcut dacă n-ar fi intrat în viața mea Dumnezeu. Aș fi fost un om, nu pot spune că l-ar fi condus alții, dar care credea că poate face orice și hotărăște singur orice.
Credeți că Dumnezeu în viața unui om, în viața unui părinte care se confruntă cu o astfel de situație sau cu vârsta aceasta dificilă a adolescenței copiilor, Dumnezeu aduce cumva confortul acela că până la urmă eu fac tot ce pot, dar copilul acesta este în mâna lui Dumnezeu și decizia lui Dumnezeu este cea spre binele copilului, cumva am încredere că el...
Nu cumva, întotdeauna un părinte credincios, indiferent de problemele care se vor ivi în familie și se vor ivi, pentru că avem probleme, nu trebuie să negăm acest lucru, avem probleme într-o direcție sau alta, dar un părinte credincios întotdeauna va merge la Dumnezeu și în funcție de răspunsul lui Dumnezeu va ști ce să facă. Mie Dumnezeu îmi răspunde nu prin vise, îmi răspunde printr-o liniște sufletească sau printr-o neliniște. În momentul în care sunt agitată și înseamnă că nu este bine ceea ce vreau să fac, dar în momentul în care este liniște, pace și am și uitat pentru ce m-am rugat, poate eram la o alegere dificilă, atunci știu că Dumnezeu mă ghidează și este cu mine. Și întotdeauna părintele, Doamne, de ce nu toți părinții, întotdeauna părintele găsește alinare la Dumnezeu. Chiar și în situațiile cumplite și cum sunt acum droguri, sunt atâtea influențe, un părinte este disperat pentru că el nu a trăit așa ceva. Ce se poate face în orice direcție, în orice posibil conflict, trebuie să te informezi, să înțelegi foarte bine ce se întâmplă și să cauți dincolo de ceea ce se întâmplă. Pentru că întotdeauna o răzvrătire a copilului, o cale greșită, este un strigăt de ajutor.
Ascunde o problemă
emoțională. Ascunde o problemă și trebuie să înțelegi. Știu că părinții creștini nu prea dau încredere relațiilor psihologice și relațiilor cu un psiholog, dar ar trebui să fie mai atenți pentru că validează tot ceea ce găsim noi în Biblie. Mai mult chiar, ne ajută să înțelegem și relațiile din Biblie.
Anumite abordări psihologice
absolut,
pot
ne
fi...
deschid mintea pur și simplu și ne fac să înțelegem un lucru mult mai bine decât am fi crezut noi. Și dacă ne-am informat corect, mergem mai adânc și din ce în ce mai adânc și încercăm să rezolvăm problema pentru a-l ajuta pe copil, pentru că copiii noștri au nevoie de ajutor.
Aici, ceea ce voiam să vă întreb puțin mai devreme, se poate deschide spre două direcții. Pentru că, pe de o parte, sunt părinții aceia care spun eu îmi fac datoria, fac ce știu mai bine și apoi las totul în mâna lui Dumnezeu, el să conducă mai departe, dar sunt și părinți care cumva încearcă să îl pună pe Dumnezeu înainte, stau de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, așa cum spuneați, și abia apoi acționează. Cred că este o diferență aici, pentru că sunt unii care spun orice aș face, oricum nu pot controla, mai bine stau la distanță sau lasă foarte multă libertate copilului cu gândul că lasă că o să-i vină lui mintea la cap.
Nu, este o păcăleală. Faptul că părinții sunt atât de ocupați astăzi și aleargă efectiv sau sunt prinși în diverse activități la care nu vor să renunțe pentru... și aici este o problemă. Ori părinții ne-au obligat să facem ceea ce nu le place și noi ne-am găsit ceva care ne place, pe care îl facem alături de munca noastră.
Asta, și apropo, este un lucru bun. Apropo de hobby-uri, nu?
Da, și este un lucru bun. Este un lucru bun, dar nu în detrimentul relației cu copiii. Copiii au nevoie de noi cel puțin vreo 10 ani. Nu, tot timpul au nevoie de noi. Când sunt mici au nevoie de noi, dar când sunt adolescenți au atâta nevoie de noi și nu vor să arate. Din potrivă ne resping, băieții nu se mai lasă sărutați, chiar și mâna o scot, nu? Nu vor să se arate în fața colegilor mămoși sau dependenți de... Și mi-au plăcut câteva postări de la tine, de pe pagină, cu băiatul tău. Bucură-te cât mai stă la tine în brațe și cât mai vrea să te ia de gât. Și să dea Domnul încă să vrea tot timpul.
Încă n-a ajuns la adolescență, dar mă pregătesc cumva pentru momentul acela.
Pregătește-te, dar să știi că schimbarea rolurilor este extraordinară. Băiatul meu este cu două capete mai mari decât mine și când mă strânge în brațe, pur și simplu...
Vă topiți.
Da, e ceva... Numai o mamă poate înțelege acest lucru. Da, au nevoie întotdeauna de noi.
Da, îmi place și iată că poate fără să vrem, am rămas puțin mai mult la această zonă, pentru că este probabil zona
cea mai dificilă.
Da. Și este momentul în care trebuie să recunosc și eu pentru prima dată, atunci când eram adolescentă, am simțit un conflict între generația mea și generația părinților mei.
Și poate apărea conflict și între părinți din cauza acestor lucruri. Părinții nu sunt de aceeași părere în legătură cu ce face băiatul sau unde se duce sau cu metodele de educație. Și atunci apare un conflict.
Pe de-o parte,
simte tensiunea dintre părinți și profită. Sunt niște profitori de la primul anișor. Dragii noștri profitori. Dar noi trebuie să știm, să înțelegem de ce fac acest lucru. Părinții, informații. Eu cred că informația ne salvează foarte mult.
Mai este o categorie de vârstă pe care aș vrea să o atingem, să o aducem în discuția noastră. Spuneți-mi, sunteți bunică. Considerați că există sau că poate exista și un conflict între bunici și nepoți? Sau aici deja lucrurile se calmează mai mult decât între părinți și copii?
Dacă există, există din partea celor tineri care îi consideră pe bunici atât de depășiți și de aoleu, nu știi tu cum se face, măi bunică, măi nu. Și aici eu am noroc, mulțumesc lui Dumnezeu, nepoata mea și băiatul nostru este mândru tare de părinții lui, face o diferență, face o mare diferență între părinții prietenilor care au rămas la un anumit stadiu. Și aici îmi pare tare, tare rău. Revoluția a adus niște schimbări atât de mari încât generația noastră nu a putut să gestioneze aceste schimbări. De frică au rămas închistați, da, în ceea ce știau și cum știau.
Și nu cumva tocmai de aici vine conflictul.
Ba da,
pentru
poate
că
apărea.
Mulți bunici, sunteți un caz fericit și vă admirăm pe aici prin redacție, colegii știu că ne uităm cu admirație către dumneavoastră, dincolo de faptul că încercați să vă păstrați în formă, dar sunteți la zi și cu tot ce înseamnă tehnologia, cu tot ce înseamnă lucrurile,
trebuie
cu tot ce înseamnă evoluția aceasta care ne ajută într-o măsură mai mică sau mai mare să ne ușurăm munca. Dar dincolo de asta, sunt multe persoane de vârsta dumneavoastră și poate chiar mai tineră decât dumneavoastră, care refuză pur și simplu să învețe să utilizeze un calculator sau...
Cristina, de frică refuză.
De ce?
Nu, de frică, pur și simplu n-am să mă descurc, n-am să... Ar trebui zile să povestesc când am apărut eu prima dată aici în radio. Eram paralizată de frică, în primul rând limba lată de moldoveancă și apoi totul în jur mi se părea nu voi putea face față niciodată. Și apoi când am văzut colegii mei tineri la emisie, singuri, fără tehnician... Dar eu de ce nu? Faptul că am reușit să fac un lucru mi-a dat o foarte mare independență și mi-a demonstrat că se poate.
Și încredere
tine, că se poate face.
Ceea ce mai departe duce până la urmă și la câștigarea încrederii celorlalți. Pentru că în momentul în care tu ca vârstnic ești ezitant și vrei să rămâi în urmă, pentru că asta este până la urmă problema și ceilalți se vor raporta la fel la tine.
Da,
spun asta nu pentru dumneavoastră, pentru că sunteți un caz fericit, dar spun pentru ceilalți care în momentul în care le iau pe nu în brațe și spun nu calculator,
de frică,
nu...
Cristina, de frică, repet acest lucru, de frică, nu au avut nepoți înțelepți sau copii înțelepți care cu răbdare să ia alături, să le explice. Am cunoscut oameni care cu rușine, după ce am făcut un interviu, de exemplu, acasă la cineva, cu rușine m-a întrebat Doamna Paicu, cum arată un CD? Ce este ăla? N-au avut de unde să știe, s-au schimbat toate lucrurile atât de repede, încât n-au avut și oamenii ca să nu recunoască faptul că nu știu, de ce să mă considere pe mine prost, inadaptat sau... Mai bine, nu, trebuie înțelese, ca și în relația cu adolescenții și relația cu vârstnici, care pe mine mă preocupă și este aria mea de desfășurare, și aici trebuie făcute lucrurile cu mare calm, cu multă răbdare, trebuie înțeles.
Și prima mâna întinsă vine din partea bunicilor care cer ajutor sau din partea tinerilor care se oferă?
Bunicul nici nu știe ce să ceară. Da, el s-ar bucura să vorbească cu nepotul pe internet. Nepotul din Canada, de exemplu. Dar nu știe ce să ceară. Dar ce poate face bunicul? Și îmi place tare mult acest lucru. Sau bunica poate face o tavă de plăcintă cu mere și să-și invite nepotul acasă și să-i dea, să-l drăgălească, să-i dea ce știe și să-i spună la un moment dat: dragul mami, hai învață-mă și pe mine cum să vorbesc eu cu mama ta, cum pot să o sun și am văzut la nu știu cine că vorbește și se uită la omul care cum pot să fac lucrul ăsta? Și cu răbdare, copilul va fi foarte încântat să-i arate, este el profesor în fața bunicului, dacă bunicul mai ales a fost cineva în viața lui și
sau au avut o relație apropiată.
La asta m-am referit, la cineva. A fost cineva în viața nepotului.
Semnificativ.
Da, i-a povestit, ea și bunicii știu să facă acest lucru. Atunci, cu mare drag, nepotul se va pleca și va face ore săptămânale cu bunicul până când va fi un utilizator. Și eu sunt utilizatoare, nu merg mai departe. Dar măcar știu ce să întreb, ce să cer.
Asta este diferența între cei care cumva cer ajutor, doresc să afle mai mult, doresc cumva să țină ritmul, deși lucrul acesta ar putea părea la un moment dat obositor. Dar este adevărat că e obositor într-o prima etapă, până te obișnuiești cu el, însă după aceea îți ușurează mult și îți aduce multă satisfacție, da, în momentul în care reușești să stăpânești.
Noi vorbim din punctul acesta de vedere, dar gândește-te la o bunică, un bunic care nici nu are laptop, nu are calculator, nu are nimic, are doar un telefon bun, dacă l-are. De aceea îmi place mult și militez pentru relațiile de familie, familia extinsă. Chiar dacă nu locuim alături. Haideți să facem întâlnirile de familie atât de plăcute și de dorite. Noi nu mai am părinți, îmi pare rău, dar am făcut cât am mai trăit și tata, am făcut tot posibilul să aibă o tabletă, să aibă un telefon și l-am învățat ce să facă. Dar haideți, gândiți-vă la părinții care stau acasă, poate nici nu mai vor să iasă, tot din necunoaștere și din slăbiciune, și se ancorează în apartamentul pe care îl au și refuză exteriorul. Ajutați-i! Luați-le un calculator de care renunțați dumneavoastră și renunțați la multe. Vă luați altele noi. Dați-le părinților sau bunicilor și învățați-i să le utilizeze. Este o primă mână întinsă pentru a evita conflictul dintre generații. Vor avea subiecte noi, comune, îi va da și libertate vârstnicului să se poată adresa lumii, își va găsi prieteni, își va, și așa vârstnicul nu va mai fi o povară, pentru că un mare conflict, un mare conflict în familie poate fi nora cu amestecul socrilor în viața copiilor, și al doilea mare conflict este slăbiciunea părinților. Eu
neputința
am trecut prin asta, am trecut neacceptarea că părinții tăi au ajuns slabi. Ai crezut că el este puternic, este tare și va rămâne așa veșnic. Voi abia intrați într-o asemenea perioadă.
Și aici ar putea să apară un conflict foarte mare, puternic interior.
Absolut.
Dincolo de ceea ce
dincolo de ceea ce
înseamnă până la urmă munca pentru a face față unei astfel de situații, este conflictul interior, momentul în care pe de o parte îți dai seama că timpul este extrem de limitat, că se duce repede perioada aceasta, dar pe de altă parte când îți dai seama că perioada aceasta va fi extrem de intensă
și
pentru
scurtă,
că este nevoie de multă muncă.
Și încă ceva, conflictul apare în momentul în care tu ai familia ta, ai copiii tăi
de care trebuie să te îngrijești.
Absolut, ai obligația să te îngrijești și ai și părinții. Aici este, cred că, cel mai mare conflict care poate exista astăzi, în anul 2020. De ce? Pentru că majoritatea vârstnicilor nu s-au pregătit cu ideea bătrâneții și consideră că familia, copilul, este obligat să aibă grijă de el. Ori nu există asemenea obligații. Copilul își va îngriji părintele vârstnic cât poate și cum poate. nu-l putem obliga să-și lase familia și să aibă grijă de mine. Eu niciodată nu voi accepta ca băiatul meu să aibă grijă de mine așa cum am avut eu grijă, de exemplu, de soacra mea. Pentru că erau alte timpuri, alt gen de relație. Acum, pentru un vârstnic, cel mai bine este să se pună cât de cât financiar la adăpost, în sensul că să existe, dacă se poate, pe lângă pensie și o altă sursă care să-i asigure lui internarea la un moment dat într-un spațiu pe care și-l alege singur, dar unde are garanția că este îngrijit și să se simtă civilizat, să se simtă om.
Lucrul acesta în societatea noastră este destul de controversat și nu este atât de acceptat,
de asta
ar trebui să fie, dar da. Asta pentru că oamenii nu înțeleg.
Nu se pregătesc și, pentru vârsta.
Și nu înțeleg exact ce înseamnă. Nu înseamnă un abandon.
Nu.
Nu înseamnă că ți-ai abandonat părinții dacă ai ales să te îngrijești de ei în felul acesta. Poate chiar suplinind cumva costurile, pentru că este foarte posibil și șansele ca veniturile vârstnicului să nu acopere costurile.
Ei, atunci financiar poți să acoperi tu și poți săptămânal să păstrezi legătura, poți să-l aduci din când în
și
când.
Și aici intervine tehnologia aceea despre
apare
care
tehnologia,
putea,
da.
Putea...
Ești informat întotdeauna ce faci, există camere de luat vederi, ești informat, telefonul te ajută să-l vezi să-l, și să păstrezi legătura și să-l aduci pe bunic, pe bunică, în familie, cu ocazia diverselor evenimente, să-l scoți la plimbare, cât se poate, până când se poate. Și atunci... Dacă există o pregătire, eu militez pentru pregătire pentru a fi părinte, pregătire pentru a...
Dar asta înseamnă cumva să anticipezi ce urmează la perioada următoare.
Să
pentru
știi.
Că noi ne concentrăm pe prezent. Astăzi mă preocup ce înseamnă pentru copiii mei care sunt la școală să învețe. Mă preocup doar de ceea ce înseamnă locul de muncă astăzi și eventual mâine, dar nu știu cât de mult oamenii își încearcă să-și proiecteze viața și să se gândească cum va arăta viața mea peste 10 ani, peste 20 de ani.
Cred că dacă am dori acest lucru, societatea noastră ar progresa mai mult și am fi o societate civilizată, pentru că asta ne diferențiază. Instinctualul, la noi, din instinct, reacționez, faci scandal în autobuz, în stație, oriunde. Nu te gândești mai mult.
Bine, acum n-aș vrea să creadă cei care ne urmăresc că descurajăm ideea aceasta ca familia extinsă să locuiască împreună.
Foarte
mai ales
bine,
în mediul rural, acolo unde se poate. Și casele
asta
sunt cumva construite în așa fel încât în aceeași curte mare stau mai multe familii.
Atunci este...
Lucrurile sunt mult mai
dar
ușor de gestionat.
Dar și atunci, un specialist care să vină câteva ore să degreveze familia de obligațiile 24/24. Pentru un vârstnic bolnav, 3 persoane trebuie să fie întotdeauna prezente în intervalul de timp. Dar 3 persoane trebuie să aibă grijă asta. Ori este foarte mult. Familia poate face acest lucru, dar din când în când are nevoie și familia de un respiro, pentru că și familia are familia ei. Trebuie să înțelegem, de asta spun informare. Noi de ani de zile la emisiunea Între Noi Bunicii
milităm
pentru o îmbătrânire inteligentă. Ori o îmbătrânire inteligentă înseamnă informare, acceptarea vârstei, acceptarea neputințelor unei anumite vârste, pregătirea pentru următoarele neputințe. Știi ce am făcut pentru prima dată în viața mea? Eu nu am avut mașină de spălat vase. Ei bine, pentru apartamentul în care mă voi muta, pentru casa mea din Iași, mi-am instalat o mașină de spălat vase.
V-ați pregătit.
De ce? Pentru că am văzut la mama soacră, am văzut la vârstnicii la care am fost, farfuriile pe spate nici nu mai erau spălate, pentru că nu mai văd. Și la un moment dat spun, tăi și ce, am făcut o viață întreagă, nu mai pasă. Ori vreau să mănânc cât se poate igienic și atunci o iau de pe acum ca să mă obișnuiesc să pun vasele de 2 ori pe săptămână dacă dau drumul la mașina, dar știu că am mâncat într-un vas curat, dezinfectat și fără probleme.
Igienic total.
Asta face parte din pregătire. Un alt gen de pregătire. Mi-am scos cada când am făcut curățenie importantă în apartament. Mi-am scos cada.
Acum, ceea ce ne spuneți acum e posibil să-i pună pe gânduri pe cei care ne ascultă.
Dar este o pregătire pentru ceea ce te așteaptă. Pentru că vorbeam despre pregătire. Îngrijind-o pe mama soacră, împreună cu soțul meu am văzut cât este de greu să o duci să facă baie, cât este de greu să treacă pe... Atunci am scos cada, de pe acum, duș și ăsta bine făcut ca să fie ușor, cu bară de... Pentru că am avut invitați arhitecți care ne-au vorbit despre pregătirea apartamentului, a casei pentru vârsta a treia, cu bară de susținere și la cadă și la intrarea în baie, la care de care să te poți agăța în momentul în care trebuie. Trebuie să acceptăm. A, eu nu, niciodată,
sau
baston,
sau
cadru.
Sau vedea ce-mi face când o mă ajunge atunci.
Nu,
nu o să mai
greu.
Ai timp să faci nimic și o să cadă povara pe cei tineri și
categoric.
Atunci va apărea conflictul.
Absolut. Pentru chiar că dacă cei... nu declarat. Dar se adună nemulțumirile, frustrările.
Și încă un aspect foarte important, în cazul dumneavoastră nu e cazul că aveți un singur copil, dar un aspect pe care eu de câte ori am avut ocazia să-l spun, l-am spus, este cel legat de modul în care se împarte moștenirea, pentru
asta,
că și aici ar putea să pară un alt mare conflict între generații.
Nu ar putea apare. De cele mai multe
părintele
ori.
Spune, vă înțelegeți voi după moartea mea. Ei bine, cei tineri nu se înțeleg după moartea sa.
Și asta tot din pregătire face parte, Cristina. Să-ți lași lucrurile în ordine. Noi am discutat și acest lucru. Fiecare va prelua de la celălalt ce rămâne și apoi băiatul. Dar fiecare preia de la celălalt. Lucrurile trebuie să fie puse în ordine.
Și atâta timp cât ai mintea întreagă ca să iei
astfel
de decizii.
Făcut.
Pentru
Absolut.
Că dacă ajungi la o vârstă în care deja mintea este slăbită și nu mai poți lua
Ești
astfel de decizii.
Ești ușor de manipulat, exact. Nu numai de familie, ci și de străinii care profită și care ți intră în casă aducându-ți o sticlă de suc sau de ceva și cumpărându-te efectiv și ești la vârsta la care nu mai realizezi, te bucuri
și
te agăți
de orice ajutor, de promisiuni, de cei care îți spun, vă îngrijim noi,
avem
vom avea
grijă.
Noi grijă.
Da.
Lucrurile acestea
trebuie
sunt
pregătite.
Niște capcane și trebuie
Absolut.
Pregătite la vârsta la care încă mai poți lua decizii, așadar nu ne adresăm vârstnicilor, ne adresăm
celor care pe la 40-50 de ani trebuie să începi pregătirea, să te gândești ce urmează și cum urmează să fie lucrurile.
Trece repede timpul, dar vreau să luăm și o pauză muzicală. Suntem într-o lună specială, suntem într-o lună în care ne concentrăm mai mult pe ceea ce înseamnă fericirea familiei, mai ales din punctul de vedere al unei femei. Tocmai de aceea am ales ca la emisiunea aceasta de familie să am invitate doamne în această lună și vreau să ascultăm o melodie. Vă invit să alegeți o piesă, poate chiar ceva ce vă place în mod deosebit sau
femeile,
pe care vreți să o dedicați ascultătoarelor noastre.
Femeile
și nu numai.
Sunt inima casei. Dacă femeia este fericită și este mulțumită, dacă femeia zâmbește, tot în casă este bine. Lucrurile merg. Dacă femeia e supărată, amărâtă, se strică tot echilibru și cade totul. Mi-a plăcut tare mult piesa interpretată de Vili Dulă. Este un cântec pe care el l-a simțit tare mult pentru mama lui și l-a pus pe note și ni l-a dăruit nouă. Să-l ascultăm.
Privesc înapoi, văd chipul tău, mamă, ce-mi parte la doi. Printre gerbe de stele, tu ai locul tău, un far de speranță pe tot drumul meu. Ai făcut totul gratis, cu drag și senin. Iubita mea, mamă, ești rostul de așa de frumoasă, deși ai albit. Aștepți cât o veste de om împlinit. Prețioasele sfaturi, repere în timp, în lumea asta mică rămâi al meu nim. Astăzi mama mă cheamă, mai vino pe acasă, balsam pentru suflet, i-al mamei popas. Privire de înger cu glas minunat, mereu ai pus preț pe genunchiul plecat. Într-o lume ce uită să ardă de dor, rămânem cu toții al mamei odor. Primăvară de suflet, ai înmugurit, e mama în cânte.
Revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi este doamna Angelica Paicu, colega mea de aici de la Radio Vocea Speranței, și așa cum v-am spus și la începutul emisiunii, pe parcursul lunii martie, împreună cu mine se vor afla doamne speciale, colege care ne vor ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă armonia în familie. Am vorbit astăzi despre conflictul între generații. Nu mai avem prea mult timp la dispoziție, o concluzie, maxim 5 minute mai avem la dispoziție, și aș vrea să sumarizăm cumva ceea ce am discutat astăzi și vă lansez așa o întrebare mai generală. Ce ar trebui să știe cei tineri despre vârstnici și ce ar trebui să știe cei vârstnici despre tineri, astfel încât să nu vorbim de conflict între generații, ci doar de diferențe și să ajungem chiar și la armonie despre care vorbeam?
Ce ar trebui să știe? Ar trebui să știe că dragostea învinge totul. Aș porni de la acest lucru. Și noi vorbim cazurile normale, că există și excepții în care, în sfârșit, lucrurile stau altfel, dar nu le vorbim acum. Dragostea învinge totul și părinții vor întotdeauna binele copilului. Că nu știu să arate acest lucru, este o problemă. Dar dacă tu, tânăr, pleci de la ideea că părintele îți vrea binele, atunci ai răbdare cu el. Pentru că tu ești mai tânăr, ai răbdare și spune-i, ia-i mâinile mamei tale sau ia-o de umeri și așează-o lângă tine și spune-i, mamă dragă, sunt mare de acum, lasă-mă să hotărăsc eu, mie îmi place nevasta, cum o cheamă, îmi place așa, nu te mai amesteca, mă doare faptul că te amesteci. Dacă îi spune, îi explică ce deranjează, atunci lucrul se rezolvă. Părintele nu este răuvoitor. Poate nu știe cum să facă. Ajutați-l. La fel și...
Cum răspunde părintele la o astfel de remarcă?
Părintele, eu personal am învățat multe de la Alex pentru că a știut să spună lucrurile într-un mod la care mie mi-a atras atenția. Ia uite mai, nu m-am gândit la asta. Cred că cel mai important lucru este să ai răbdare cu vârstnicul și să-i spui ce te supără. Nu ai nimic cu el, respecti faptul că el a trăit așa, dar lui îi place altfel și intervențiile astea îl supără și atunci părintele, vârstnicul cedează, mai ales la nepoți cedează și cred că majoritatea bunicilor îi întreabă pe copii ce trebuie să mănânce, când trebuie să mănânce. Eu cel puțin când am luat-o prima dată pe nepoata mea am trimis o scrisoare lungă, spunem pe puncte, la ce oră, cum să respect ceea ce hotărâți voi. În definitiv, voi hotărâți, este copilul vostru. Eu pot să... Și aici, bunicii, ce pot face? Pot iubi atât de mult un nepoțel și e adevărat că ei mai întrec puțin limitele și la o prăjitură poate adaugă și ceea ce mama nu adaugă. Apropo de asta, băiatul meu, recent întors dintr-o lună în care a fost în străinătate, a rămas la noi câteva zile și apoi s-a întors în Iași. Și m-a întrebat, mere coapte, mie de ce nu mi-ai făcut mere coapte? Pentru că pe vremea aia nu știam că ăsta este un desert sănătos și bun. Pentru că noi toată viața învățăm. Pentru că atunci făceam prăjituri, tot felul de prăjituri. Acum am ajuns să fac mere coapte, dar fără miere de albine. doar umplute cu nuci, uite, îmi lasă gura apa gândindu-mă, doar umplute cu nuci, pur și simplu neîndulcite nenimic și sunt atât de bune încât, și Alex, de ce mie nu mi-ai făcut? M-ai lipsit în copilăria mea de mere coapte. Ți te-am făcut plăcintă, prăjituri și alte bazaconii, la care eu am renunțat. De asta bunicul va ști să facă respectând tendința familiei. Și va putea face și mai mult, pentru că bunicul este informat și este inteligent și dacă copilul acasă mănâncă tot felul de prostii, părinții nu sunt prea atenți și îl lasă să-și cumpere orice, tu când îți vine nepoțelul acasă poți să mănânci sănătos și poți să-l faci să mănânce, ce bun este morcovelul ăsta, uite cât, și îl faci să mănânce cu drag și să râdă și să se simtă bine și copilul, nepotul, va căuta întotdeauna, poate va uita multe, dar va căuta senzația de bine pe care a trăit-o. La fel cum și copiii caută senzația de bine la părinți, chiar dacă sunt mari.
Niciodată oamenii nu uită cum i-ai făcut să se simtă. Categoric, poate uită unele cuvinte, poate uită unele gesturi, dar ceea ce au simțit în momentul acela va rămâne pentru mult timp. Eu m-am simțit bine cu dumneavoastră și asta o să țin minte și vă mulțumesc mult că ați acceptat să vorbiți în felul acesta la emisiunea Pași în 2. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Suntem la a treia emisiune de felul acesta și după discuțiile anterioare cu colegele mele și după discuția de astăzi îmi dau seama că este un experiment bun și vă invidiez acum pentru emisiunea Universul Femeii, unde îmi dau seama cât de multe aveți de aflat și de învățat de la doamnele cu care interacționați.
Da, dar și de la emisiunea Între Noi Bunici, unde invităm specialiști și învățăm mai multe. Atunci noi bunici învățăm multe.
Joi, adică la ora 10, la emisiunea Între Noi Bunici, o ascultați pe doamna Angelica Paicu. Mulțumesc încă o dată pentru că ați fost astăzi împreună cu noi și am și eu o dedicație pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii noștri care sunt împreună cu noi la această oră. O piesă interpretată de grupul Belcanto, o melodie care mie îmi place foarte mult, Poartă-ți Lumina. Cred că este un îndemn potrivit pentru fiecare dintre noi. Numai bine!
În orice suflet, oricât de trist, e foc de viață, e dor de Hrist.
Aprinde-i gândul de veșnicie, cuprinde-i mâna în mâna ta. Poartă potria către întuneric, atinge-i inimi, înalță-le.
Vezi că strigă Dumnezeu.